F'dan l-ewwel programm minn din is-sensiela Is-Sagru fl-Arti, jiena Joseph Galia niddiskuti mal-mistieden residenti tagħna Mario Coleiro dwar is-simbolizmu u l-ikonografija fl-arti sagra. Andrea De Pasquale jgħaddilna tarif dwar l-artist Johannes Vermeer u x-xogħol tiegħu l-allegorija tal-fidi. Fuq kidba ta' John Galia nisimgħu wkoll dwar is-sena tal-arkitett b'rabta mal-bini tal-Knejjes. Nisimgħu wkoll siltiet ta' mużika sagra. Dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Semmijan il-qakom għal dan il-program f'din is-sensiela ġdida fuq Campus FM Is-Sagru fl-Arti. F'din is-sensiela ser nitkellmu dwar elementi differenti marbuta mal-arti sagra. Miegħi ta' kull ġimgħa ser ikolli lil Mario Coleiro. Mario, nilqak fil-program. Aħna għadna kemm ħriġna wkoll mill-iskeda tas-sajf, festa storja, program li jider li niżel tajjeb ukoll ma nafx minn ħadd jekk ikellek ukoll xi kummenti dwaru.
Iva, l-ewwel ħaġa nsellem lilek Joseph u nsellem lis-semmija kollha ta' dan l-istazzjoni. Iva, il-feedback kien tajjeb ħafna, kien hemm respons tajjeb u tieħu pjaċir tara n-nies interessaw ruhom f'dak li tkun qiegħed tajtu allura. Ħaġa interessanti ħafna.
Mario, miegħek f'dan il-programm ta' kull ġimgħa ħankunu qegħdin nagħmlu din il-mixja. Illi fiha sejrin naraw u niltaqgħu ma' simboli marbuta ma' l-ikonografija fl-arti sagra. Simbolizmu huwa qawwi ħafna fil-fatt. Dan il-programm isu ħan nsemmu ftit fuq dwar xiex ser inkunu qegħdin nitkellmu. L-ewwel mistoqsija kemm importanti s-simbolu fl-arti sagra?
L-arti sagra is-simbolizmu anka kull forma ta' rappresentazzjoni ta' arti hija mezz biex twassal iktar il-messaġġ. Allura inti m'għandekx il-qari tal-iskrittura biss, permezz tal-arti u l-figuri u l-istatwi u l-pittura qed twassal iktar il-messaġġ dak li jkun qed jidħol f'iktar profondità biex jifhem il-messaġġ li hemm wara l-iskrittura. U simbolizmu f'kull forma tiegħu, jiġifieri fil-poza, fil-mod kif qegħdin l-idej, il-mod kif qegħda l-ħarsa, l-affarijiet li jżommu f'idejhom ċertu qaddisin, huwa kollu mezz biex dan il-messaġġ jasal iktar jekk kienu pereżempju qaddis predikatur, ħataraħ qed iħares lejn in-nies u qed jagħmel mossi bidejh li qed jipritka. Jekk kienu qaddis qed jaċċetta s-sejħa tal-Alla, tara qed iħares lejn is-sema u normalment li jitfuq is-sider biex jaċċetta s-sejħa tal-Alla. Jekk għandek imbagħad qaddisin li qed jaċċettaw il-martirju li nataw jew dak li kien hemm imħejja lihom, huwa kollu l-poża tagħhom tispjega din il-ħaġa biex tgħinek tifhem iktar il-messaġġ li l-istatwa jew pittura jew xi tkun titwassal.
Jiġri f'kull biċċa xogħol artistika li nkunu qegħdin naraw pereżempju fiha lil Santa Marija, b'xi mod dejjem ħajkun hemm dawn il-pożi li juru dan kollu li attenti.
Santa Marija tas-tipiku, għax inti għandek il-Madonna qiegħda tħares lejn is-sema bidejha miftuħin, dak turi awtomatikament u taħta jkollha sħab bl-anġli miegħu. Allura dak juri li din qed tittajjar lejn is-sema.
Issa dejjem ikun hemm xi varjanti, Mario, immaġina.
Ovvjament, kulħadd l-artist mbagħad jipprova jvarja biex taf inti l-artisti kulħadd joħroġ l-idea tiegħu. Imma il-kunċett hija hemm fejn għandek figura femminili tiela li qed tittajjar lejn is-sema. Issa il-fatt li għandek l-anġli qed jgħinu għat titla, dak juri wkoll li din telha bi ruħu l-ġisem. Għax inti spirtu m'għandux bżonn ġifieri l-anġli qed jgħinu l-fatt li l-Madonna telha tbiħħu l-ġisem is-sema, allura l-anġli qegħdin hemmhekk biex juru li din tiela biħħu l-ġisem.
F'dan il-programm aktar tard ta' kull ġimgħa ser ikolli wkoll hekk studenti mid-Dipartiment tal-Arti u tal-Istorja tal-Arti u ser ikellmuna dwar xogħlijiet partikolari ta' artisti partikolari. Żgur li se semma l-fatt li xi artisti ikkupjaw jew kellha l-artisti dejjem ikkupjaw il-ta' qabilhom. Allura fejn jidħol dan is-simboliżmu wkoll fl-ikonografija u
meta ħanajlek dan meta jkollok statwa jew pittura li tagħmel suċċess. L-ewwel ħaġa se jkollok minn jikkummissjona xogħol li jiġili jagħmlu pressure fuq l-artisti biex jimitaw. U nafu għaw Malta għanna vari per eżempju fejn fil-kontrat kien specifikat li
t-kun
tiġbaħ li t-tali vara. Ħalma nsemmu l-ħadin, nsemmu l-vara ta' San Paul tal-Belt per eżempju. San Paul tal-Belt il-figuri kollha ta' San Paul insibu fil-gżejjer Maltin rari sib waħda li dvarja mill-forma kif qiegħed San Paul tal-Belt, anke sempliċiment statwa ġonniċċa fit-triq. Għandek per eżempju l-Madonna tar-Rosario tad-Dominikani tar-Rabat. L-istess il-Madonni bil-bambin taħt titli differenti tar-Rosario tal-Karnu tal-Ċintura insibuhom kollha jixbħu lila. Għaxenna bħala opra tarti kienet stimata ħafna ħarġet minn idej żewġ vari li semmejt huma żewġ vari li ħarġu minn idej Melchiorre Gafà. Allura kien ikun specifikat minn min qed jikkummissjona x-xogħol lil artist biex jgħidlu rida tixbaħ il dik. U hemm vari oħrajn hemm Santa Maria. Kienna
każi li artisti kienu varjaw. Jina pereżempju Lord tal-Tabormla, pereżempju, meta qabel kien jidher Banġlu hija forsi lil-Darmanin. F'daqqa waħda qishom mbagħad jerġej jibda jiġu kopjat.
Iżgur, mbagħad fil-fatt ġi kkopjat Lord Tabormla minn ħall-qormi ta' ħall-qormi sar fuq Tabormla.
Ġifieri tkun hemm xi varjanti u mbagħad jibqa' jiġi.
Kien ikun hemm artisti li jew għax ikollhom ta' isem li ħadd ma jazzarda jindaħlilhom kif ħa jesprimu ruhom. Jew inkella kienu jkunu fortunati li l-kummissjoni tħalli f'idejhom. U dik li sbaħ ħaġa, meta artist tħalli f'idejh, titħalli f'idejh ħa jesprimi lilu nnifsu, inti tiħla idej għax trid, u mbagħad jesprimiha l-artist. Però kif qed ngħidu kienet xi ħaġa li ssir ħafna u mhux fil-vari biss anke fil-pittura. Ta' fil-pittura kienu jsemmu, pereżempju, għal ma nsemmu xejn għandek titular taż-żejtun sar kopja fuq dak li hemm l-Knisa ta' Santa Katarina d'Italja fil-Belt ta' Mattija Preti. Għandek pereżempju it-titular ta' Nadura għawdex sar fuq pittura ta' Mattija Preti li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġifieri ikunem daw it-talbiet mill-kummissjona, qed jikkummissjona x-xogħol biex ikun jixbaħ opra ta'
u kien hemm każi wkoll fejn kien hemm ukoll diżgwit u kien hemm ukoll inkwiet minħabba li ma ġiex ikkupjat.
Iva, speċjalment meta l-artist ma joqgħodx eżatt ma' dak li jkunu tal-buħ. Kien hemm ħafna każijiet fejn vari rajnihom li damu snin twal biex ingħataw jew ġew aċċettati jiġifieri.
Anke xogħlijiet tal-pittura.
Aha, l-istess.
Il-kulur mar ukoll qisu pereżempju Kristu narawh bil-blu l-aħmar. Hemm mbagħad hemm il-każi fejn narawh bl-abjad. Di pereżempju fil-wara tal-ġimgħa l-kbira qisu kien hemm qabel dejjem kien ikun bil-blu u l-aħmar. Mbagħad issa għandek il-Madonna marbuta mal-
dawk il-kuluri, il-kuluri hija xi ħaġa li daħlet fir-Rinaxximent. Meta bdew jintrabtu ċertu kuluri ma' ċertu qaddisin, per eżempju San Giuseppe normalment insibuh bil-viola u l-kannella. Il-Madonna bil-roża jew aħmar u blu. U Ġesu, u diri għandek il-qaddisin martri normalment ikollhom libsa ħadra u mantar aħmar. Huma kollha għax jekk inħarsu r-realtà anke l-mod kif niżviluppawhom, speċjalment il-qaddisin tal-bidu. L-ilbis tagħhom. Aħna l-ilbis tal-qaddisin li naraw fuqhom illum sija fil-pittura u sija fl-istatwi huwa pjuttost
tal-epoka li jkunu sar.
Tal-epoka li jkunu sar minn wara r-Rinaxximent. Mentri daw jekk kienu jgħixu fl-ewwel żmien tal-Knisja.
Se kulli biss bil-pjaneta.
Ma kienu se jkunu l-ibsinek.
Biex ta' nistaqsik dwar. Ġdi żviluppat skont il-perjodu li kienet li tissir.
Per eżempju, aħna l-fatt li l-vari tal-ġimgħa l-kbira l-Kristu nagħmluh dejjem li biss l-aħmar hija idea li tieħdet minn Spanja. Spanja hekk jagħmlu. Għax in-realtà Kristu jekk Kristu ġarrista li plibes ħwejġu bħala rabbi kien ikun libes l-abjad. Il-Madonna fiż-żmien Kristu in-nisa l-għud kienu jilbsu kollox is-swed. Ġifieri issa ġo Spanja id-duluri jekk iġibu għalibsa l-iswed, però aħna mbagħad fejn tidħol il-Madonna ħadna aktar mill-Italja u minn dak l-inħawi fejn naraw dak il-pittura bil-Madonna.
Mario, jista' jkun li forsi aktar lejna iċ-ċina ma affettwat ukoll l-ikonografija, pereżempju, naħseb il-film Jesus of Nazareth affettwa wkoll pereżempju il-kulur abjad fil-figura ta' Kristu. Ma nafx jekk xi ħaġa maddija dimma qishom minn dak iż-żminijiet u ma bdejna naraw il-varjetà ġimgħa kbira anke bi Kristu jkun libes l-abjad.
Kristu libes l-abjad l-ewwel darba li dehra u mar.
Salvaturna, sepu xek.
Fil-varjetà ġimgħa kbira l-ewwel darba li deher meta kien inħadem dak ir-redentur li kien hemm li jgħat fil-parroċċa ta' San Sebastian
għal-qorni. Dak l-ewwel. Ma bħala kull rabja fuq Kristu naħseb is-salvatur l-salvatur paladija di.
Eh, però dik fil-kitba tal-Vanġelu stess. Deskritt hekk Kristu li kan kien li ħwejġu wiċċu kollox beda jiddi, jiġifieri għax pija ħlif hemmhekk ma jissemma xejn fuq l-ilbies ta' Kristu.
Kont insemmu Redentur ta' San Sebastian ta' l-qormi.
Dak kien l-ewwel verżjoni ta' Redentur li sar li biss
fil-var.
Mbagħad xi ħaġa li daħlet illum il-ġurnata nsibu diversi statwi ta' Redentur li imlibsin l-abjad.
Eħe, u kif semmejna diġa wkoll ħafna ilbies ikun jorbot mażmin partikolari meta tkun saret il-
Anka il-forma tiegħu bħala libsa, mhux il-kuluri biss, anka il-forma l-ilbies bċertu kmiem u ċertu da huma
jirriflettu żmien
l-perjodu jew iż-żmien li jkun sar fih.
Mario, ħanamlu waqfa mużikali fejn xtaqt li nħallu l-semmija jisimgħu s-silta sħiħa li parti minnha użajnija għall-ftuħ ta' dan il-programm is-Salm Dixit Dominus ta' George Frederick Handel. X'aktar illi din il-biċċa xogħol mużikali ta' dan il-kompożitur ġiet esekwita fis-16 ta' Lulju tal-1707 ġewwa waħda mill-knejjes li tinsab fi Pjazza del Popolo ġewwa Ruma, il-Knisja ta' Santa Maria in Monte Santo. wara dik il-waqfa mużikali lura sabiex niddiskutu aktar il-simbolizmu fl-ikonografija fl-arti sagra, infakkarkom il-li f'din l-ewwel parti tal-programm dejjem ser jibda ikolli miegħi lil Mario Coleiro li tajjeb ngħid jindujem u pjaċir tiegħi li Mario ikun qiegħed miegħi. Mario, aktar kmieni semmejna fil-bidu il-pożizzjonijiet li huma li jirriflettu wkoll huma simboliċi wkoll kemm fil-qaddisin, fil-Madonna u fil-Kristu. Nistgħu nsemmu xi eżempji u jekk daw varjawx ukoll, jiġri jekk għandek Santa Katarina li naraw oppożizzjoni mod, u mbagħad pitturi u Santa Katarina oħra naraw oppożizzjoni oħra.
Fil-fatt iż-żewġ varji ta' Santa Katarina law Malta taż-żejtun u taż-żurriq. Għandek ta' zejtun tider qed tipprietka, predikatriċi bidejha mollija turi alla wieħed miexja u tipprietka. Mentri taż-żurriq tider bidejha fuq sidira tħares il fuq, ara dik tider qed taċċetta s-sejħa tagħha. Fil-waqt li taż-żejtun tider qed tipprietka. Varji oħrajn, pereżempju, li jidhru mixjin u jipprietkaw hija San Pietru ta' Birżebbuġa. Tana u koll Santa Venera li għandek l-istess bidejja il-fuq etturi għalla wieħed, miexja u tħares lejn in-nies u tipprietka il-fidi f'alla wieħed.
Is-seba' mill-fuq il-fuq dik dejjem qed jur
alla wieħed.
Il-var li nagħmel pereżempju San Domingo
l-istess, San Domingo huwa l-fundatur tal-ordni tal-predikaturi. Issa San Domingo l-istess kif inuqijad bil-ktib fideh bil-kuruna tar-Rosario jidher qed jipprietka il-fidi nisranija. Anka kif narawħ fil-vara tal-Birgu, per eżempju, u normalment il-vari ta' San Domingo kolla l-istess poza.
Mbagħad għandek il-San Pawl ukoll bidej
il-vara. Issa San Pawl.
Daw mistoqsijiet ħelwi li ħafna tfal ta' tinduru il-festi għamlhom, iżda għalfejn għandu jdejh mulli.
Iktar milli qed jipprietka qed iwassal. San Pawl.
Għalhekk imbagħad li dej miftuħa u tħares il-faċċata.
Appuntu, San Pawl qed iwassal. Qed iwassal il-fidi nisranija fil-Gżejjer Maltin. Allura ma ġemp saqajr għandu l-ħuġġieġa u l-lifa li kien il-miraklu li ikkonvinċa lill-Maltin li huwa bniedem mhux tas-soltu. U l-mod kif qiegħda jdejħu l-ktieb fidu dak juri li hija tiwassal il-kelma tal-la lill-poplu Malti.
Nek aħna dwar San Pawl jekk il-bambini li jitlin frar ħajkun programm stieħ dwar.
Nfasilżawna
ħafna minħabba r-rabta li għandu ma' pajizna. U għandek let festi u koll marbuta ma' San Pawl. Għandek il-martirju,
il-konverzjoni, u naufraġju li niċċelebraw ħahna bizla.
Niċċelebraw aħna. Aktar forsi pożizzjonijiet li.
Issa, per eżempju, ħan itkellmu iż-żewġ vari ta' San Giorgio, per eżempju. Iż-żewġ vari ta' San Giorgio ta' Għawdex u ta' Ħall-Qormi. It-tnejn qed iwieġbu għas-sejħa tagħha. Fil-waqt li taħal ormi qed iwieġeb għas-sejħa tagħha bidu fuq sidru u jżomm il-palma naħa l-oħra ġifier qed.
Dik ukoll bħassab għal fuq dik qed twieġeb is-sejħa tagħha meta għandek idejn fuq
is-sider u jħares il-fuq qed iwieġeb għas-sejħa tagħha ġifier dak.
Kull statwa jew kull pittura fil-ikonografija.
Il-fatt li għandu l-palma f'idejh dak juri li hu għalkemm is-sejħa tagħha jaf li ħass wassal għall-martirju qed jaċċetta l-aċċettazzjoni. Ta' Għawdex. U koll qed iħares lej is-sema u jidu qiegħda mniżla, però xorta qed jilqa' sejħa tagħha. Il-pożizzjoni li qiegħda u wkoll qed iżomm f'idejh il-kuruna tar-rant li tfisser ir-rebħa għall-martirju li għamel.
Fejn tidħol il-figura tal-Madonna, aktar kien semmina Santa Marija, li normalment idea tkun il fuq issek u x'waħda l-isfel, l-oħra ftit
il-verżjonijiet tal-art.
Però mbagħad normalment għandek il-Madonna idea ma' xulxin, jew idea fuq xulxin. Dik tfisser l-istess ħaġa?
Mela, il-Madonna bidejja miftuħin ovvjament u qed tħares lejn is-sema hija il-rappreżentazzjoni tal-assunta, il-Madonna ġira semmejna til-assema. Meta l-Madonna għandha idea miġburin fuq sidira, jew ma' qudin quddim sidira u tħares l-isfel bħalmi l-kunċizzjoni, bħalmi il-bambina, issa fil-każ tal-bambina qed tħares il-fuq. Allura kollek narawhom mill-erba' vari tal-bambina bidejhom ma' qudin qed iħarsu l-fuq. Għax il-bambina mek hija il-konċepiment. Jiġifieri din qed ħares lejn il-grazzja tagħha u bidejha ma' qudiem qudiemha qed titlob jiġifieri qiegħda taċċetta edha toqot għal-pjan divin. Fil-kas ta' vari bħal konċezzjoni fejn għandha idea ma' qudin qudiem żieda, però qed ħares l-isfel mbagħad mhux il-fuq. Dik hija kif l-Apokalissi spjega. Pereżempju l-konċezzjoni ta' Borna meta bniedem ħares lejha. Hemm l-ispjegazzjoni kollha tal-Apokalissi għandek mara libsa x-xemx, mela għandha d-dija warajha li hija x-xemx fil-fatt fuq in-naħa ta' wara tad-dija tal-konċezzjoni ta' Borna il-witch ta' x-xemx. Tiddi daqs il-qamar għandha l-qamar taħt saqajja, tisħaq ras is-serb, is-serb taħt saqajja l-oħra. B'kuruna ta' 12-il kewba madwar rasa, id-dija dema b'12-il kewba. Il-wrida huwa kollu l-ispjega li hemm fl-Apokalissi ta' kif Alla ra lil din il-mara li minna kellu jitwielet li bent Alla fuq wiċċ id-dinja. Ara daw kollha, pereżempju, il-kunċizzjoni ta' Bormla, id-dija, iċ-ċentru tad-dija hija wara dara. Il-bambina tal-isla, ċentru tad-dija hija wara rasa. Għax hemm hija l-konċepiment. Il-Bormla hija l-mod kif fassala Alla lil din il-mara u kif ġiet spjegata fl-Apokalissi. Fil daw huma kollha, daw l-affarijiet meta kienu jsiru ovvjament kienu kun hemm nies fil-Knisja li jafu il-simbolizmu jafu eżatt xifissru l-affarijiet u l-artist meta jiġi kummissjonat biex jagħmel xi ħaġa kienu jtuħdaw it-tips biex ikun jista' daw il-hands biex ikun jista' jiżviluppa l-idea kompleta.
Aħna fejn tidħol il-figura tal-Madonna f'din is-sensiela ħanitkellmu aktar fil-programm li ġejjin fil-fatt fil-bidu ta' din is-sensiela ġo mbagħad għandek ħafna wisq marbut fejn tidħol il-Madonna għandek il-kurna tar-Rużarju mbagħad għandek iċ-ċintura u għandek ma titlu jidħlu t-titl, però dak jiena rawh eno fil-programmi aktar il-qudiem illum fl-aħħar ftit ħin li baqgħna dispożizzjoni tagħna xtaqt nitkellem ftit dwar l-annimali fl-ikonografija fl-arti sagra li wkollhom baqgħa nitkellmu b'mod individwali marbut imma kull qadis imma l-annimal huwa b'saħħtu.
L-annimal li naraw fil-vari ikomplu jgħinu biex nifmu, per eżempju l-kelb ta' San Domingo li jispjega il-viżjoni li kellha ommu qabel twilet dan it-tifel li se jkun dawl bekk għandu San Domingo siqu fuq id-dinja u l-kelb bit-torċa fidu se jgħatil dan il-kelb li jagħti dawl id-dinja. Għandek il-dragun ta' San George taħt saqajh, il-lifa ta' San Paul ġa semmejnija, għandek il-ħamima fuq is-salib ta' Santa Margherita, per eżempju, li turi il-ħamima tirrappreżenta l-Ispirtu Santu. Juri daw ikomplu jgħinu bħal hemm mbagħad anke affarijiet oħrajn bħal per eżempju l-ġinokjatur tal-Lunzjata biex juri li l-Madonna kienet qiegħda timmedita. Għandek il-gradilja ta' Sallawenzija, il-simbolu tal-martirju tijaw.
Għandek ġilju, għandek palma,
il-palma bit-tlet kuruni li tfisser ukoll, il-palma bit-tlet kuruni, il-verġinità, il-predikazzjoni u il-martirju.
Baddak ma' kollha
simboli li komplu jgħinu biex jispjegaw barra l-kidba u l-qari tal-istorja, l-istatwa waħedha tkun qiegħda titkellem u tajt. Għal xiex dak il-qaddis jew qaddisa qiegħda fejn qiegħda.
Pereżempju dik il-ħamiem marbuta mal-Ispirtu Santu li hija b'saħħitha ħafna fl-ikonografija. Tidħol
iżgur il-ħamiema hija parti il-mod kif jiġi ssimbolizzat l-Ispirtu Santu.
Mario, fejn tidħol id-diadema jew semmejna raġġiela tal-Madonna, pereżempju fejn għandek Alla għandek
il-triangolo. Il-trianglu biex tiġbor fija Trinità. Il-Madonna, per eżempju, fil-vari tal-Madonna nsibu 12-il kewba. Però mbagħad fil-vari tad-duluri li hija l-Madonna xorta nsibu 7 kwiekeb, għas-seba' duluri tal-Madonna. Ġifieri huma kollha modi differenti kif inkompli nispjega il dik l-istatwa.
S'intendi Mario dwar l-ikonografija fi żmien il-ġimgħa l-kbira ħan nitkellmu proprju ftitqabel il-ġimgħa kbira fil-fatt meta tkun qiegħda tintemm din is-sensiela għaliex tajjeb wieħed jgħid li din is-sensiela fiha 26 programm minn issa sa l-aħħar ta' Marzu. Konna qed insemmu d-diadem u r-raġġieri forsi qabel nagħlqu ukoll nara wkoll il-kuruni. Dan ifisser li kienu rġejjen jew kien re jew ukoll simbolizmu.
L-unika waħda li nafu li kienet imperatriċi hija Sant' Elena. Imma mbagħad hemm qaddisin oħrajn bħal Santa Katarina, Santa Venera li taralhom il-kuruna fuq rashom, però dawn ma kienux irġejjen. Imma l-kuruna mek qiegħda biex tirrappreżenta li ħadet il-kuruna. Il-kuruna tirrappreżenta il-premju tal-ħajja li għexet. Allora bekk jitlibsu bil-kuruna.
U fil-verità inti semmejt il-Santa Elena laqas il-kuruna li naraw mbagħad fil-
Il-kuruna li naraw fuq ras-Santa Elena hija kuruna magħluqa li turi imħabba li kienet imperatriċi hija sovranità. Bħalma nsibu kuruni fuq ras il-bambina tal-isla, fuq ras il-bambina
tal-isla.
Inkurunati.
Anka fil-pitturi, meta jkun inkurunati.
Allora li inti, meta inti għandek kuruna bis-saqaf, dik hija tas-sovrani. Meta kuruni hija miftuħa, u din il-ħaġa anke ġrat fi żmien il-kavallieri, per eżempju, il-kavallieri kellhom kienu fuq l-arma tagħhom kienu jġibu kuruna bil-ponot.
Miftuħa.
Imbagħad Pinto kien waħħal f'moħħu li l-kuruna jagħmilha magħluqa. Allura juri sovranità totali, għax inti s-saqaf tiegħek, hekk tfisser li, u minn hemm li hemm il-Grammastri ta' wara jkollha baqgħu jużaw l-istess kuruna biex ma qogħdux intawlu ġifieri tant kienet xi ħaġa kbira li kien spiċċa talli għamel hekk kien se jkollu gwerra mar-re ta' Napli ġifieri u anke mal-Papa kien ħa fastidju, ma nżomma dik hija storja.
Minħabba sempliċi kuruna.
Differenza bejn kuruna u oħra.
Mario, kifett aktar kmini fil-ġimgħat li ġejjin, ħankomplu issa nidħlu fid-dettall dwar dan illi. Fil-fatt, il-ġimgħat d-dieħla ser nibdew niddiskutu il-figura tal-Madonna taħt titli differenti u ħafna simboli marbuta u simbolizmu marbut mal-figura tal-Madonna. Sa tattant jiena nixtieq ningrazzjak li kont miegħi f'dan l-ewwel programm tarif dejjem interessanti. Nagħdiha l-silta mużikali oħra il-gradwal parti mill-qoddisa tal-kompożitur Malti Joseph Vella illi ħalla din id-dinja fl-2018. Għet s-semmija f'dan il-programm Sagru fl-arti f'din essenzjela ta' kull ġimgħa ser inkunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar snajja u professjonijiet marbuta mal-arti sagra. Grazzi għall-kitba ta' John Galia llum f'dan l-ewwel programm ser nitkellmu dwar l-arkitett. Huma diversi n-nies ta' snajja, artisti u artiġjani li taw semhom f'diversi xogħlijiet li nsibu fil-knejjes tagħna. Imma dawn qatt ma setgħu jagħtu l-kontribut tagħhom mingħajr ma l-ewwel ikun lest il-bini tal-Knisja. U fil-proċess ta' bini ta' Knisja ġdida, l-ewwel personaġġ li niltaqgħu miegħu huwa bla dubju ta' xejn l-arkitett jew kellha il-perit. Il-perit bħalma jiġri f'kull każ ta' bini ġdid huwa dak li jipprepara l-pjanti neċessarji biex fuqhom ikun jista' jimxi l-imgħallem tal-bennejja jew kif inhu magħruf il-kapu mastru. L-ewwel konsiderazzjoni li jieħu l-perit hija bla dubju ta' xejn l-issin tal-art li jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu kif ukoll x'tip ta' terren ser tinbena fuq il-Knisja. Kull fażi tal-bini tiġi pjantata mill-pedament, ħafna drabi il-bini tal-kripta, salola uċċata illi l-lanterna tal-koppla. Il-knejjes li għandna Malta, ħafna minnhom inbnew bej is-seklu 17 u s-seklu 19, u f'da żmien il-periti tista' tgħid kollha ħadmu fuq stil klassiku. Għalhekk l-aktar ordnijiet arkitettoniċi li ntużaw kienu l-Joniku, id-Doriku u l-Korint. Din l-arkitettura klassika taf il-bidu tagħha minn żmien il-Griegi u r-Rumani, bbażata fuq il-proporzjon u l-armonija li meta tħares leha tpaxxi lajn. Kull waħda minn dawn l-ordnijiet arkitettoniċi titlob li jkollha iċ-ċuklatura, il-vażi, il-pilastri jew il-kolonni, il-kapitelli, l-arkipjan, il-friż u ċ-ċinta. Dan l-istil ma narawx biss fuq ġewwa tal-Knisja, iżda insibuh ukoll fil-faċċati, ħafna drabi kolossali li ħarsu fuq il-pjazzetz u t-toroq Maltin, bil-kamp nar sbieħ u fl-isfond il-kopla tiddomina fuq il-bini tal-madwar. Żgur li l-arkitett kien ikollu għarfin sewwa ta' din l-arkitettura, kif jiġdu diversi knejjes sbieħ li għandna fl-bliet u l-irħula Maltin. Mhux tab xejn, periti bħal Thomas Dingli, Glormu Kassar, Lorenzo Gaffa u Giovanni Barbara jibqgħu jissemmew għax-xogħlijiet kbar tagħhom. Iż-żminijiet jinbidlu u bħal kull mistier ieħor il-periti kellhom jimxu wkoll ma' żmien. L-istil tal-bini inbidel u l-istess ġara fil-bini ta' knejjes ġodda. Fi żminijiet relattivament riċenti inbnew knejjes b'arkitettura klassika bħalma huma dawk tar-Raħa Ġdid u l-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Belt Valletta. Iżda l-arkitettura moderna daħlet ukoll u l-periti tawna knejjes ġodda b'idea differenti ħafna mill-knejjes l-antiki. Fost dawn ta' min isemmi il-knejjes parrokjali tal-Fgura, ta' San Ġiljan, tal-Manikata u l-Knisja tal-Patrijiet Tereżjani ta' Santa Teresina ġewwa Birkirkara. Dak li l-periti ħażżu u pjantaw fuq il-karti, illum nistgħu ingawduh meta nħarsu lejn il-knejjes sbieħ li għandna f'Malta u f'Għawdex. Knejjes illi huma wirt reliġjuż nazzjonali tant li ħafna minnhom ġew anke skedati mill-awtorità tal-ippjanar. Semmija f'dan il-programm ta' kull ġimgħa sejr nibda laqgħakom ma' artisti differenti b'xogħlijiet marbuta mal-arti sagra, imma sejr nlaqgħakom ukoll ma' dawk illi sejrin jitkellmu dwarhom illi huma ex-studenti jew studenti fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-arti. Mie l-lum għal-dan l-ewel program għandil l-Andrija De Pasquale. Andrija, nir-ingrazzjak, inti għappart l-lum se tkun mie kol fi programmi oħrajn, imma minħabba l-fat l-lum dan huwa l-ewel darba li edin niltaqaw, forsi tajdinna xi ħaġa dwar l-istudju tiegħek.
Mela, jiena Andrija De Pasquale, għandi 22 sena, iggradwajt fil-baċċellerat fl-istorja tal-arti fis-sena 2018 u mbagħad komplejt bl-istudji tiegħi qed inkompli qed f'nofshom bl-istudji tiegħi dwar ir-restawr fuq il-pittura, tila u panel u qed nistudja ġewwa Firenze.
Għal dan l-ewwel programm tal-lum għażilna li nitkellmu dwar xogħol partikolari li juri allegorija tal-fidi ta' Vermeer. L-għonet xaħġa dwar dan l-artist.
Mela, qabel ma nibdew nitkellmu daqxej fuq Vermeer, aħjar illi nibdew daqxej fil-kontest. Għax il-kontest ta' Vermeer mhuwiex Ruma, mhuwiex il-bennina tal-kontroriforma, tal-Konċilju ta' Trentu, ġifieri il-Kattoliċiżmu hemmhekk ma kienx b'saħħtu fil-kontest ta' Vermeer, għaliex Luteru u Calvino kienu diġà bdew bil-riforma protestanta allura mbagħad il-Kattoliċiżmu beda ftit-ftit jitlef is-saħħa tiegħu fin-naħat tan-nord tal-Ewropa, ġifier qed nitkellmu il-Fjandri qed nitkellmu l-Olanda dawk il-postijiet il-Ġermanja u hemmhekk il-Kattoliċiżmu beda jitlef
Allora, huwa kuntest differenti mis-saħħa u l-fervur ta' dak kollu li huwa kattoliku, anke fejn tidħol l-arti.
Ekku, li huwa interessanti huwa li Vermeer f'din il-kwadru li aħna niddiskutu llum, illi nħeġġiex ukoll issemmija li qed nisimgħu dawn il-programm anke meta jkollhom ċans ifittxu dawn il-kwadru għax mhumiex dejjem available fuq il-mass media, huwa kwadru tal-allegorija kattolika. Għax Vermeer, għalkemm trabba bħala protestant, iżewweġ tifla mara illi kienet kattolika, illi kienet tiġi bint Marja Tins, illi kienet mara illi kienet ferventi kattolika. U Vermeer biex iżewweġ il-Katerina Bolenes iżewweġa biex hu kellu jaqleb il-fidi tiegħu biex hu jkun jista' jiżewġa u kellu 11 tifel, jiġifieri u tifla. Jiġifieri Vermeer kienet pjuttost diffiċli biex iżhom ukoll dawn it-tfal tiegħu mitmuajn u f'saħħithom. Issa l-allegorija, x-xogħlijiet ta' Vermeer huma kważi enigma minnhom infushom. Huma xogħlijiet illi juru il-ħajja kotidjana tan-nies, jiġifieri nisa raffigurati fihom, irġiel, interazzjoni tax-xogħol li jkun qed isir fid-dar, pereżempju hemm kwadru partikolari li jismu The Milkmaid, jiġifieri sempliċiment fattiga tad-dar illi qiegħda tferra il-ħalib f'bieqja biex tagħmel pudina tal-ħobż, jiġifieri dawn l-aspetti kotidjani tal-ħadha kuljum illi dawn il-kwadri kienu popolarissimi fil-nord tal-Ewropa, għax minħabba li ovvjament il-Kattoliċiżmu beda jitlef ħafna mis-saħħa, il-pajjiż beda jsir iktar sekulari. Allura n-nies kienu jħobbu jimlew anke d-djar tagħhom b'xeni tal-ħajja ta' kuljum. Imma Vermeer riet jisfida. Riet li b'dan il-kwadru ma kienx hemm kommissjoni partikolari għal dan il-kwadru u riet illi jeżalta il-Kattoliċiżmu. Mela, f'dan il-kwadru ħalli sanduru daqsxejn għall-kwadru nnifsu. Qed naraw figura ta' mara illi wkoll hija ħafna simili għal skultura tal-Bernini, għax Bernini għandu skultura li qiegħda f'Gallerija Borghese msejħa il-verità.
Tal-istess allegorija?
L-allegorija tal-verità.
L-allegorija tal-verità.
Il-modell ta' Vermeer huwa viċin ħafna ma' dak ta' Bernini. Qed naraw setup illi huwa domestiku, għaliex tajjeb ingħid illi għalkemm il-Kattoliċi ma setgħux imorru fil-Knejjes, jiġifieri dawna ma setgħux jaqbdu u bl-iktar mod miftuħ jippratikaw ir-reliġjon tagħhom, kellhom jingħalqu f'darhom kważi bħala soċjetà sigrieta u jiċċelebraw il-quddies fid-dar tagħhom. Qed naraw is-simbolu tal-kurċifiss, qed naraw kurċifiss fuq dak l-artal kważi ad hoc magħmul għal-post.
U għadoppju, għax imbagħad naraw pittura pittura f'pittura.
Insemmijilek, insemmijilek u kwa.
Interessanti.
Għax il-kurċifiss għal-protestanti mhuwiex simbolu illi huma jużaw u apparti minn hekk hemm ukoll il-kalċi taħ dan il-kurċifiss għaliex il-protestanti ma jemnux fit-transubstanzazzjoni illi id-demm u l-ħobb l-imbit u l-ħobb jinbidlu fid-demm u l-ġisem ta' Kristu. Issa semmejt li wkoll dik il-pittura teżisti vera, kienet fil-kollezzjoni ta' Vermeer u hija ta' pittur famuż ieħor fjamming Jacob Jordens, illi kienet ukoll fil-kollezzjoni ta' Vermeer. Xtejb u ngħidu wkoll li Vermeer biex ikun l-aħħaq mal-ħajja ta' kuljum, apparti li kien ipitter, kien ukoll ibih l-arti.
Allura qed naraw riproduzzjoni ta' dik il-pittura, pittura oħra tiegħu.
Kważi it's an altarpiece għal dak il-kuntest. Kważi qed naraw
parti kbira minn il-pittura wkoll.
Kważi qed naraw knisja kappella domestika. Għandek il-figura tal-mara illi ma sem illi seqtajt spunt fija illi tissimbolizza l-kemm l-allegorija l-Eva l-ġdida. Il-Verġni Marija u ftit l-isfel ukoll hemm is-serp illi qed jiġi maffeċ biblata għax hu infatti Alla stess kien qal jien noħloq gwerra bejn nislek u nisilek.
Il-rappreżentant id-demonju.
Il-rappreżentant tad-demonju u ftit il-bogħod mis-serp hemm ukoll tuffiħa migduma illi wkoll jerġa' lura għall-adnub l-oriġinali. Ġifieri meta Eva meta x-xitan waqa' lill-Eva għadnub.
Wieħed jinnota wkoll il-bjuda fil-libsa u anke l-kulur li jispikkhom mbagħad mibqija tal-iva tal-pittura.
Anke l-kulur li kien juża Vermeer, ġifieri anke dak il-blu, il-lapis lazzuli u dawk il-bojot, minnhom infushom huma simboli tal-pittura stess, għax il-blu għandek il-royalty, għandek kulur illi wis probably huwa lapis lazzuli, illi kien pigment illi tella ammonti kbar ta' flus, u għandek il-purità tal-bjuda tal-libsa illi libsa l-allegorija tal-fidi. U apparti minn hekk biex ukoll jalludi għas-segretezza ta' dawn il-komunitajiet, hemm dik il-purtier hemm dak l-arazz rinaxximentali fjamming illi qisu qiegħed jitxef is-segretezza, qed jitxef kważi l-verità tal-fidi illi qed tiġi murija fil-pittura.
Andrea, interessanti li jekk wieħed jiltaq ma' dan ix-xogħol jew ora jara ritratt tiegħu ftit jinduna li din hija allegorija tal-fidi. Għaliex normalment aħna l-fidi nsibu orrajt il-kurċifiss qiegħed hemmhekk, imma nsibu biss salib fideha u l-kalċi fideha wkoll. Jiġifieri wieħed irid ikun jaf li din hija.
Infatti Vermeer kien prattikament jerġa u jeżamina u jifli bi profondità kbira is-simbolizmu. Fis-seklu 17 kien hemm ktieb partikolari tal-Kavaljer Cesare Ripa li kien popolare ħafna fost il-pitturi u l-iskulturi li kienu qed jaħdmu f'dak is-seklu illi kienu jsegwuh bl-iktar mod rett u attent biex huma jippruvaw kemm jista' jkun idefsu simboli fl-arti tagħhom biex jagħmlu aktar rikka biex jabbuha bis-simboli u Vermeer kien master tas-simboli kważi enigmatiċi wkoll fl-arti tiegħu.
Interessanti li bdejna b'dan ix-xogħol illi f'dan il-programm marbut mal-arti sagra, b'xogħol li mhuwiex ikkommissjonat għal xi knisja jew kif dal-artist kif spiċċhom mbagħad? Inti qed donnu li tisfida.
Ekku,
dan ix-xogħol.
Sfortunatament.
L-ħajja tiegħu personali kif?
Sfortunatament Vermeer, il-ħajja ta' Vermeer hija pjuttost traġika. Għax.
L-għonet kellu soċċessi biex xogħlijiet tiegħu?
U twilet f'Delft. Twilet fis-1632, f'Delft li huwa fis-South tal-Olanda, ġifieri pjuttost il-bogħod mill-kapitali tal-Olanda u baqa hemm minn Amsterdam, pjuttost il-bot minn Amsterdam, ma baqa hemm, jiġifieri hu ma marx jimraħ la fl-Italja baqa f'din il-belt. Kien ibieħ il-kwadri, però kif diġa semmejna,
lax
il-tifel kien diffiċli ħafna, mbagħad eventualment seħħet dik li tissejjaħ ir-rampjar fl-Olanda fejn Luigi 14 ta' Franza invada l-Olanda u kien hemm ukoll gwerra bejn l-Olandiżi u l-Ingliżi u dan din ir-rampjar ikkawżat kriżi totali tant li Vermeer kif tajt ukoll il-mara tiegħu wara li mit Vermeer għamel f'qalbu u prattikament wara ġurnata nofs illi qabdu kważi dan id-deni qawwi miet u miet feta żejra ħafna. Ġifieri hija pjuttost kważi traġika, allura dan ikomplu wkoll iżid mal-kobor ta' dan il-pittur.
Andrej, jena nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni illi għaddejtilna f'dan l-ewwel programm tal-lum. Infakkar il-semmija li konna qed nitkellmu dwar xogħol ta' Johannes Vermeer, allegorija tal-fidi, miegħi kelli lill-Andrea De Pasquale li jerġa' jkun magħna fi programmi oħrajn sabiex nitkellmu dwar xogħlijiet oħra artistiċi marbuta mal-arti sagra. U l-aħħar silta mużikali li ser nsemmalkom illum is-semmija hija tal-kompożitur Russu Vladimir Ivanovich Martinov, is-silta The Beatitudes li kiteb fl-1998. U ekk wasalna fi tmiem is-semmietna l-ewwel programm minn din is-sensiela is-sagru fl-artin it-tama li t-tarif u l-mużika li kelli għalikom oġbitkom jien nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija fl-istess ħin li xandar il-programm. Tallum infakkarkom ukoll illi repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar nhar terba' fl-ofsinhar. Sakemm nerġa' nkun magħkom, is-slim.